galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha Agoost ee sanadka 2022-kana waa 14, waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xoolaha dowladda iyo xoolaha ummadda Soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaal taal, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaaro uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayd, yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen.
Waa magaalada Muqdisho oo maanta looga dhawaaqay guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan Maraykanka oo 300 oo kun oo qiyaas oo tallaalka Johnson & Johnson ah ee xanuunka COVID-19 gaarsiiyey Soomaaliya. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sabtida maanta ah sheegay in dib u abaabulidda ciidamada xoogga dalkaasi ay tahay mid ahmiyad weyn u leh xilli Taalibaan ay ku sii sikanayso caasimadda dalkaasi. Madaxweynaha ayaan bixin wax tusinaya inuu iscasili doono amaba qaadan doono mas-uuliyadda xaaladda taagan, laakiin waxa uu sheegay in wadatashi uu socdo si loo dhammeeyo colaadda waddankaasi. Hadalkan ayaa imanaya xilli Taalibaan ay sabtida maanta ah ku sii siqayso magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, kadib markii ay soo qabsadeen magaalada Bulcalam ee gobolka Logar, magaaladaasi oo Kabul u jirta ilaa 70 kilomitir. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Logar ayaa waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Taalibaan aysan la kulmin wax iska cabin xooggan ah. Qabashada magaaladan muhiimka u ah dariiqa caasimadda ayaa timid maalin kadib markii ay Taalibaan gacanta ku dhigtay magaalada Qandahaar oo ah caasimadda ganacsiga ee dalkaasi iyo magaalada Hiraat oo ah tan saddexaad ee ugu weyn Afghanistan. Dhanka kale, weerar culus oo ay Taalibaan ku qaaday maanta magaalada Mazaare Shariif oo dhacda dhinaca waqooyi ayaa waxa ay uga hortageen maleeshiyaad aad u hubaysan oo taageersan hogaamiye kooxeedyada mucaaradka ku ah dowladda. Mazaare Shariif ayaa waxaa ku sugan kumanaan maleeshiya oo kala taageersan qabqabilayaasha kala ah Cabdul Rashiid Dostum iyo Ata Muxamed Nuur. Arbacadii ayaa waxay labadan hogaamiye kooxeed la kulmeen madaxweyne Ashraf Ghani, kaasi oo ku booriyey inay magaaladan difaacaan. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in la doonayo in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka, rakaabka tareenada ganacsi iyo diyaaradaha iyo sidoo kale maraakiibtuba ay qaataan tallaalka COVID-19 xilli kiisaska nooca Delta ee coronavirus uu si xooliya ku socdo. Dominic LeBlanc oo ah wasiir ka tirsan dowladda Kanada ayaa sheegay in tallaalku uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo cudurkan safmarka ah, ayna rajaynayaan in shaqaalaha rayidku ay u hoggaansamaan amarkan ku qasbaya inay iska tallaalaan coronavirus. Waqtiga kama dambaysta ah ee tallaalista ilaa 300 kun oo shaqaale dowladeed ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadyada soo socda. Dowladda federaalka ayaa ah shaqa bixiyaha ugu weyn Kanada, iyadoo LeBlanc uu sheegay in waajibinta tallaalka looga dan leeyahay in la caawiyo in Kanada ay gaarto heerka ugu hooseeya ee kiisaska, isla markaasina si dhammaystiran dib loogu furo dhaqaalaha loona ilaaliyo kumanaanka kun ee shaqaalaha ah. Ilaa jimcihii shalay, 77% ee 8.3 milyan ee qof ee ku nool Kanada ayaa qaatay ugu yaraan hal goojo oo ah tallaalka ka dhanka ah COVID-19, iyadoo 26% ay si buuxda u tallaalan yihiin. Ugu dambeynna, shaqaalaha gurmadka ee Turkiga ayaa sabtida maanta ah waxa ay wadaan in ay baaraan dhismayaasha, iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in tirada dadka ku dhintay daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ay kororto. Ugu yaraan 44 qof ayaa waxay ku dhinteen daadadka harqiyey gobolka Badda Madow, taasi oo musiibadii labaad ee muddo bil gudaheed ah ku dhufata dalkaasi. sawirro ay wakaaladda wararka ee Reuters qaaday ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray magaaladu ay daadadku harqiyeen ee Buskurt oo ku taalla badda madow isla markaana ah, halka ay shaqaalaha gurmadka degdega ah weli ka baarayaan dhismayaasha burburay. 36 qof ayaa ku dhintay daadadka ku dhuftay degmada Kastamuno oo hoos tagta Buskut, halka 7 qofna ay ku dhinteen gobolka Sinab, qofna uu ku dhintay Bartin, sida ay sheegtay hay'adda gurmadka degdega ah ee dalkaasi. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu daahfuray guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biiritaanka sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, mas-uuliyiin kala duwan ee uu ka tirsan dowladda iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ee la shaqeeya Soomaaliya. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhammaan hoggaamiyeyaasha ka hadlay munaasabadda lagu daafuray hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa si weyn u dul istaagay sida Soomaaliya u saameynay musuqmaasuqa. Mas-uuliyiinta lagu marti qaada munaasabadda lagu daafuray hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa hoos ka xariiqay in Soomaaliya ka mid tahay meelaha sida weyn u saameynay musuqmaasuqa. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya Dr. Baashe Yuusuf ayaa xusay in Soomaalidu dhaqan ahaan aad moodo weli inuu si weyn u saameynayo ku tirfalka xilka awoodeed marka ay qabtaan hay'adaha dowladda hoggaankooda.
Waqooyiga waxay yidhaahdaan waxyaabaha aan la kala lahayn ee qof walba uu gacanta geli waxa la waa timir xabaaltaal. Yaani xoolaha dawladda iyo xoolaha ummada Soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaaltaala, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaaro uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayn. Yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen. Tusaale ahaan, markii aynu dowladnimada helayba waxaynu ku turjunay dowladnimadii oo aynu kay uga ekaysiinay geelii aynu kala dhici jirnay, waxaynaynu u bixinay ha la yidhaahdo maandeeq. Hashaas maandeeq waxaynu isla garannay maalin baa ninkii gacanta ku hayaa inuu isagu maalo sida uu doono iyo sida uu jecel yahayna u maalo, inay tahay hal maalinba qofkii dhacaa isagu iska leeyahay, inay tahay hal baadi ah waan ummadda ka dhexay. Markaas waxaynu ilownay dhammaan wixii diintu ina fariisa. Haddaba maxaynu u baahanay inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa, inu uga bogsoono xanuunka? Waxaa koowaad waxa weeye sida wasiir Bayle halkan ka sheegay in aynu dhaqankeenna si dhab ah wax uga bedelno.
Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka oo ka hadla munaasabadda, ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay muuqanayso in doorashada ka bilaabata Soomaaliya durbay si weyn u saameynaysa musuqmaasuqa. Guddoomiye Shaatax ayaa farta ku goday madaxda maamul goboleeda isagoo ka diga awaaqufmada ka dhalan doonta marka ay timaado dowladda bedeli doonta midda maanta jirta.
Waxaana aad iyo aad runtii haddaana bulshada rayidka ugu xunnahay iyadoo maanta dalku ay ka bilaabeen doorashooyinkii qaabkii ay ku bilaabeen inuu yahay qaab runtii dhibaato u abuuri doono dowladda dhalan doonto oo u naqan doonto nidaamka hadda doorashada ku bilaabeen mid aas-aas u dhigaayo musuqmaasuq baahsan oo ay wajihi doonto dowladda soo socota.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daahfuray hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in Soomaaliya ahmiyad weyn ugu fadhida in la abuuro hay-addan.
Waxaa farxad weyn noo wada ah kulligeen maanta munaasabadan aanu ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyada hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaar ah oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda guddigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka kumeelgaarka ah oo qeexaya nugu hagaya hanaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa, ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sannadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka uu ka jiro masuumaasqa ugu baahan dunida oo dhan waxaana warbixinta sanadlaha ay soo saaray hay'adda caalamiga Soomaaliya ka jirtaa kaalmaha ugu hooseeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Soomaaliya ayaa heshay in ka badan 300 oo kun oo qiyaas ama gojo talaalka Johnson & Johnson ee xanuunka COVID-19. Talaalkan ayaa waxaa Soomaaliya ugu deeqday dowladda Mareykanka oo soo marsiisay hay'adda caalamiga ah ee COVAX ee ka shaqeysa in talaalku uu gaaro dalalka saboolka ah. Maxamed Kaahiye ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho waxaana soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed.
Madaxda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa qamistii waxa ay heleen ilaa iyo 300,200 oo qiyaasood oo talaalka Johnson & Johnson ah kaasi oo loo mariyay hanaanka heerka gobol ee iskaashiga talaalka COVID-19-ka. Dr. Axmed Xuseen Macalin oo ah wasiir ku xigeenka caafimaadka Soomaaliya ayaa qeexay sida ugu faraxsan yihiin deeqdan talaalka COVID-19-ka ee dawladda Mareykanka uga timid ee talaalka wuxuuna sheegay in talaalkan ay ka heleen dawladda Mareykanka uu yareyn doono in virusku uu ku sii fido dalka wuxuuna u qaadi doona ayaa la yiri dadaalada madaxda caafimaadka ay ku doonayso inay ku xadidaan xanuunka COVID-19-ka.
Waxaan maanta halkan airport-ka ugu nimid inaan la gudoono talaal Johnson & Johnson oo ka yimid waddanka Mareykanka kaas oo ka qayb qaadanayo la dagaalanka cudurka coronavirus-ka kana muujinaya dadaalka dowladda Soomaaliya ugu jirto inay cudurkaasi faafidiisa wax ka qabato.
Sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa loo diray in ka badan 110 million oo qiyaasood oo talaal ah 65 wadan oo caalamka ah Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ujeedada ugu horeysa ay tahay in talaalkan uu badbaadiyo nafta
This is something that we are doing with the singular aim of saving lives because we do believe firmly that vaccines are the
Tani waa talaabo kaliya aan u sameeyneyno si aan naf u badbaadino maxaa yeelay waxaan si adag u aaminsanahay in talaalku uu yahay wadada ugu wanaagsan ee lagu ciribtiri karo xanuunkan saf markaa isla markaasina lagu badbaadin karo nolosha dad badan oo dunida maanta Anita Kiki Beho waa ku xigeenka ergiga gaarka ah ee UNSOM ee arrimaha Soomaaliya waxayna sheegtay in talaalkan uu difaaci doono dadka Soomaaliya kana difaaci doono xanuunka COVID-19-ka waxayna sidoo kale intaas ku dartay in talaalkan uu yahay mid muhiim u ah in xaaladda caadi uu ku soo celiyo dalka
This is a part of a global effort, an effort to support countries to be able to vaccinate their people.
Tan waxa qayb ka tahay dadaalada heerka gobol ee lagu doonayo in talaalka dadkooda ay ku talaalan karaan dawladaha. Waxaan ognahay inay tahay wada dheer oo in loo qaaday qaarada sidoo kale tan jid dheer loo maray Soomaaliya si loo hubiyo in talaalka la siiyo dadka ku jiro shaqooyinka degdeg ah iyo sidoo kale ta kuwa aadka u nugul. Dalka Soomaaliya ayaa diiwaangeliyay in ka badan 16,000 oo kiisas oo xanuunka COVID-19-ka waxaana sidoo kale u geeriyooday xanuunka 864 qof tan iyo markii uu bilowday bishii Maarso sanadkii 2020-kii viruskan ayaa soo laba kacleeyay haatan asbuucyadii ugu dambeeyay waxaana la sheegay in 48 saac ee la soo dhaafay laga helay dad gaaraya 92 qof
aad bay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi oo Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiye Galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka dhacay maanta dabadbax lagu taageeray ciidamada dalka Ethiopia sidoo kalena looga soo horjeedo jabhada TPLF ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
yaanu garab istaagsanahay hoo iyo hilb oo garab la istaagsanahay
waxaanu aad u cambaareynayna oo nu ka soo horjeedna kooxda TPLF
codadka aad maqasheen waa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo saaka subaxii isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo markaas ay ku taageerayaan ciidanka qaranka dalka Ethiopia sidoo kale ay kaga soo horjeedeen kooxda TPLF ee markaas dagaalka uu kala dhaxay dawladda Ethiopia ee dagaalka ka socda waqooyiga iyadoo ay wateen shacabku boorar ay ku qoreen halku dhigay ay ka mid ahaayeen dooni meena kooxda digmiiratada ee TPLF inay markala dib u soo laabtaan ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga si ay markaasi u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka difaaca qaranka iyo sidoo kale inay tilmaamaan sida ay uga soo horjeedaan kooxda TPLF.
Aan halkan uga cambaareynaya waxaan garab taagnaa ciidanka qaaliga ee New Boris. Yaan garab istaagsanahay hoo iyo hilb aan garab la istaagsanahay.
Digmiiratada goolkii horeba dadka culaysay. Dayaal meenna ka Soomaali balan yiraahdaa waa la hubaa. Imika sidii hore iyo imika isku midba. Imika dadku xurriyad beeleen si fiican bay isticmaalayaan.
Waxaan isugu soo baxnay kulay maanta inaan shucuur tayada aan halkan ku moojino sida aan uga xunnahay ee nooga soo horjeedno in dalkeenan jamhuuriyadda maxaa ku raad federaalka Itoobiya kala qaybsanaan iyo burbur in la geliyo in qoomiyadaha la kala qaybiyo in qoomiyadaha maxaa ku raadaa qoomiyad la saga horkeeno in uu dalka dastuurkiisa iyo maxaa ku raadaa midnimadiisa la burburiyo yaanu aad uga soo horjeedna.
Sidoo kale waxaa kala soo qayb galay shacabka Saakay barnaamijka nabadeed ee markaasii lagu taageeray ciidanka difaaca qaranka mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo halkaasii kula hadlay madaxweynaha shacabka ayaa sheegay in TPLF ay ku amur ku taageeraysay dalka Itoobiya muddo 30 sano ah ay haddana rabaan in mar kale ay dib ugu soo laabtaan xukunka waxaana dagaalka ka socda qoyga uu ku tilmaamay in yahmid TPLF ay ku rabto in ay ku qabsato deegaanka kale oo ka mid ah dalka oo ku jira deegaanka Soomaalida waxa uu yiri sidan
maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii haddii ay ka wadaan dagaalkii gobolada Anfarta iyo gobolka Xamarada hadii ay tabar helaana waa xaqiiqa inay soo gaariyaan deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba oo ay isku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarreynta kufsiga dilka barakicinta iyo wax walba xunoo biyaadan lagu sameeyo marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada waxaan diidan nahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa cadeeyey in maanta kadib ayna dowladdu ogolaan doonin in ay bannaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay.
Waxaa idin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan loo ogolaan doonin qacanooda lagu qaban doono ayaa idin cadeeyeynaa. Shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto in waaro ka shaqayn doonaa.
Isku soo wada duuba mudaharaadyadan ayaan ahayn kuwa deegaanka Soomaalida kaliya ku eg, iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaharaadyo kuwan la mid ah deegaanada kale ee dalka, kuwaasoo markaasi lagu taageeriyay ciidanka qaranka isla markaana lagaga soo horjeeda kooxda TPLF ayaa sidoo kale guud ahaan deegaanka Soomaalida ay ka dhaceen mudaharaadyadan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyay sunad jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanka wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada Mombasa kadib booqashadii uu dalkaasi ku tegay ra-iisul wasaare Roble. Madaxtooyada Kenya ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo istaraatiiji u ah danaha ay wadaagaan labada dal, waxayna sheegeen in qodobada laga wada hadlay ay ugu waaweyn yihiin soo celinta xiriirka diblomaasiga ee Soomaaliya iyo Kenya. Madaxtooyada Kenya waxay intaasi ku dartay in Kenya iyo Soomaaliya ay siixeen guddiga iskaashiga wadajirka ee 2015, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in guddigaasi uu qeexayo baaxadda iskaashiga labada waddan ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, gaadiidka, difaaca iyo amniga. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo wada hadallada Mombasa kadib magaalada Nairobi kula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay socdaalkiisii Kenya aanu la xiriirin arrinta badda oo maalmihii u dambeeyey la hadalhayay.
Dalkan waxaan ku noolaa 13 sano, dhaqaalaha naga yaallo, caloosheenna waay, saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya. Xiriirkaas oo ku saleysan mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid amni. Waxaan idin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiix ah u imaan. Laba reer oo dirisa aan tusaale u soo qaadanayo laba guri isku dhagan laba cid oo degan yihiin. Markay is dagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda ay kala qaataan mise markii hore waa la dhayaa. Marka hore dhaawac la dhayaa Soomaan aniga dhaawac inaan dhayaan halkaan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano. Saa darteed waxaan rabaa inaan ogaataan inaan wax saxiix ah halkaan uma imaanin. Waxaan kale rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan u sheego dhulka, cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan. Maanta igama filanaysaan, berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayna jawaab inay ka soo baxdo. Ka hadalkeeda iimana bannaana mana ii bannaanaan doono. Madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay sidaas hortiisa uga sheegay waa lama taabtaan. Meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa.
Arrinkan ayaa imaanaya wax yar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in hay-adaha dowladda ay heshiisyo ama is-afgarad la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa inta doorashada laga soo gabagabeynayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabay wareegtada madaxtooyada ayaa sheegay inuu farayo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda federaalka inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka. Haddaba waxa uu ka dhigan yahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale waxaa laga dhadhansan karo qoraallada iska soo horjeeda ay toddobaadkan soo kala saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Dhinaca kale, doorasho toddobaadkan ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee Puntland ee magaalada Garowe ayaa lagu doortay 11 senatar ee maamulka Puntland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar badan oo kuraasta ka mid ah ayaan doorasho la gelin kadib markii sida la sheegay ay tanaasuleen xubnihii u sharaxnaa, taasoo sababtay in doorashada ay waqti gaaban ku soo idlaato. Xubnaha toddobaadkan la doortay ayaa kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo horey madaxweyne uga soo noqday Puntland, Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, Maxamed Cabdi Cismaan Majiino, Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade, Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan, Daahir Ayaanla Siciid, Faarax Cali Xuseen, Saynab Ismaaciil Maxamed, Cabdiqani Geele Maxamed, Samiiro Maxamuud Xaaji Cawad iyo Sareeda Maxamed Xasan. Maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii koowaad ee soo dhammaystira doorashada aqalka sare iyadoo dhammaan la doortay xubnaha maamulkaasi ku matalaya aqalka sare. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa toddobaadkan sidoo kale doortay 6 xubnood oo maamulkaasi uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha la doortay ayaa kala ah Siciid Siyaad Shirwac, Yuusuf Geelle Ugaas, Cabdi Axmed Duxulow, Samsam Daahir Maxamuud, Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Dunye Maxamed Cali. Dhammaan xubnahan ayaa loogu codeeyey qaab gacantaag ah iyadoo aanay jirin cid la tartantay kadib markii xubnihii la loolami lahaa ay sheegeen inay tanaasuleen. Galmudug ayaa noqotay maamulkii afraad ee qabta doorashada aqalka sare, hase yeeshee waxaa jirta 2 kursi oo weli maamulkaasi ka harsan kuwaasoo aan la shaacin musharaxiinta ku tartamaysa. Aan ku soo laabano dhageystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo toddobaadkan ku kulmay dalka Kenya ayaa si wadajir ah u sheegay inay soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya. Talaabadan ayaa imaanaysa wax yar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda ay wax heshiisa la galaan shirkado ama dalal shisheeye iyadoo la ilaalinayo madaxbanaanida dhuleed ee dalka. Haddaba Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay heshiiska dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay ku soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadaasi dal.
Xiriirkani wuxuu ka dhigan yahay tallaabo aada u wanaagsan oo dan weyn ay ugu jirto labada dalba. Maxaa yeelay sidaad ogtahay dalka Kenya dad isirkooda Soomaali ahbaa degan, xagga securityga ama nabadgelyada labada dal way isku baahan yihiin, wayna isku xiran yihiin oo Kenya ciidamaha ka jooga Soomaaliya. Xagga ganacsiga aada iyo aad bay labada dal isku xiran yihiin. Ganacsato badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan xarunta Nairobi. marka labada dal marnaba ma kala maarmaan xiriirkana wuxuu ka dhigan yahay mid runtii ay isku socodka iyo ganacsi isla samaysashada iyo xagga ammaankaba aad iyo aad ugu wanaagsan.
Ma aha markii ugu horreysay oo Soomaaliya iyo Kenya ay sheegaan inay ka heshiiyeen khilaaf dhexdooda ah oo ay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Marka dadaalkii toddobaadkan ay sameeyeen ee madaxweynaha Kenya iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ay sheegeen inay ku soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed mar kale, muxuu kaga duwan yahay ee dadaalladii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay marka hore kani waxaad moodaa in dabqaad uu jiray, maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha intuu Nairobi tagin London buu yimid asaga iyo Uhuru Kenyatta, waxaa casumay Boris Johnson ra-iisul wasaaraha Ingiriiska, kadibna wakii wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu Muqdisho tagay soona casumay ra-iisul wasaaraha. Marka waxaad moodaa in daraha mathalan Ingiriiska kaga jiro in labada dal heshiiskooda xiriirkooda u wanaagsanaado, in ay mataqaanaa iyadana ay ku lug leedahay, waxaana weeye mataqaanaa mid runtii ka ballaaran labada dal keliya. Marka waa runtii mid la oran karo isku soo dhawaasho aad iyo aad u baahsan ayuu sababay.
Wax yar ka hor dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu soo saaray wareegto uu ku joojinayo in dhammaan hay-adaha dowladda ay wax heshiisah la galaan dalal ama shirkado shisheeye. Arrinkan maxaa ku soo beega ayaad isleedahay markii uu ra-iisul wasaaraha bilaabay inuu isku dayo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya?
Waxyaabo badan baa la oran karaa. Inuu malaha madaxweynaha ka cabsanayay in heshiisyo la gaaro kasii hurdeg ahaan waa la oran karaa. Waxaa kaloo la oran karaa dhibco siyaasadeed in uu ku xaqiijisto ayuu madaxweynaha sidaa u sameeyey, yacni dadweynaha Soomaaliyeedna uu tusiyo in uu ilaalinayo muxuu ahay hantida iyo xuduudada Soomaaliya, maadaama khilaaf kala dhexeeyo Kenya xagga badda Soomaaliya.
Marka laisku soo wada duubo arrimahan oo dhan, maxay ku keeni karaan geedi socodka doorashooyinka iyo dowladiska Soomaaliya?
Waxay ku keeni karaan xoogaa in ay buuq iyo tashwiish ay ku furaan qaabkay u socoto doorashada. Hase yeeshee sida uu ra-iisul wasaaraha u maamulayo, waxaad moodaa in wax weyn aynan runtii hadda ku keenaynin, maadaama ay meel dhexeba marayso doorashadii broseskana iyo habraacana uu bilowday. Waxaad moodaa inaynan dhibaato weyn aynan ku keenaynin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan dalka Britain, ayuu khadka telefoonka iigu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Mahadsanid Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo noo soo jeedinayay xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana si wada jir u soo jeedinaya Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waxaan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee Hambalyada iyo Heesaha, aniga oo filaya inaad dhegta ku haysaan dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesaha anagana idiin soo xulay. Dhambaal kugu horreeya toddobaadka waxaa haya Nuur Xasan Nuur Bakhaari. Nuur, soo qabo dhambaal kugu horreeya.
Waa tahay Caasha, dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Jaamac Maxamed Xirse iyo Cabdirashiid Axmed Qowrax. Waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkani diraya Cabdirasaaq Axmed Qowrax iyo Cabdiweli Axmed Qowrax, Xuseen Axmed Qowrax, Saad Axmed Qowrax iyo Cali Daahir Nuur, Cabdiqani Daahir Nuur, Shaafici Axmed Wasame, Macalin Mubaarak Cabdiraxmaan iyo dhammaan bay yidhaahdeen dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan. Lamaanaha iscalmada oo kale ah Jimcaale Axmed Qarax iyo marwadiisa Faadumo Cali Ibraahim Gurad oo warooskoodu ka dhacay deegaanka kam umar oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ducad waa dhinkiin ay yiraahdeen waxaan la ugu baranay wiil iyo caano gabadh iyo caano iyo guri nabad ah amiin
dambalka dhinacyiga ugu horeeyana waxaa naga soo gaaray hooyo xulbo cilmi gaabo iyo abe axmed abdulle geedi faarax axmed abdulle abdi axmed abdulle waa dhamaan ilmo axmed abdulle bila ku jira usmaan ku jira farxiya ku jirta waxaa ku jiro kale nurto dhamaantood waa ilmo axmed abdulle nimca axmed abdulle xaliima axmed abdulle geedi iyo dhamaan baa la yiri reer abdulle geedi iyo dhamaan reer cilmi gaabo iyo asxaabta kale baa la yiri faarax maxamed caydiid iyo sidoo kale faarax maxamed xirsi iyo faarax bashiir waa wada faaracyo waa taa iyo jaamac maxamed xirsi iyo safiya waa shaafici xuseen aadan iyo maxamed shaafi sheekh iyo ugu dambeyntii khadar good waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan dadka kale ah baa la yiri cali axmed cabdulle iyo marwadiisa nayruus maxamed aadan arooskoodu ka dhacay 28-kii bishaanu soo dhaafnay juulaay 2022 magaalada muqdisho bahda v o e ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi waxaan ugu ducayneynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba u badbaaray oo khayr qaba oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tarana ilaahay u dhexdooda ka beero
aamiin ayaan anna u raaciyay dhankii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horeysa ee aan maanta dhegeystayaal idinkugu talagalna waa heesta yartu quruxsana waxaa ku luuqaynaya fanaanka zaki yare
qabasha iyo qoton toosana umanidu dhaqaa qobadhigii sama way qaadatay qortu dhalada sanahaqornailwahada qorab taagana qabasha iyo qoton toosana umanidu dhaqaa qobadhigii sama way qaadatay qortu dhalada sanaha
intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka zaki yare
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray eedo faadumo maxamed cumar iyo eedo cadday cali iidle iyo eedo luul xuseen samow iyo eedo sahro cabdulaahi maxamed waa eedo sahro cabdulaahi maxamed iyo abti maxamed cumar nunow iyo abti maxamed cali abikar abti nuur cumar nunow iyo abti xasan cumar nunow iyo abti cabdi cali abikar iyo abti macalin saalax cumar waxaa kaloo dhambaalka ku jira habaryar aamina cumar nunow habaryar raaliyo cumar nunow habaryar baa la yiri waa habaryaro dhammaantood maryan cumar iyo faadumo shuuri nuur iyo ibraahim aadan cali awowe awowe masaabo waa taalla ku gaarsi waa abowe cabdikariim yuusuf samow iyo faadumo aadan cali dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan wariye nuur maxamed macalin oo lagu naaneyso nuur shiine iyo marwadiisa maryan aadan cali maryan janno oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada jowhar taariikhdu markay ahayd 6-dii bishanan ku jirnay 8-daad ee sanadka 2020 ducada waa xaggiina lirwaa tayroskina allah barakeeya kii ubad khayr qaba lagu kala helo oo dalkooda dadkooda idintooda anfacana allah ka dhigo
waxaan hayaa hambalyo aroos waxaana caasha hambalyadan ay naga soo gaartay dadka kale ah awowe macalin cabdi xasan kulmiye iyo awowe cali xasan bulxaaye ayeeye xaliimo axmed faarax iyo ayeeye faadumo xaaji cismaan aabe aadan cali bulxaaye aabe maxamed macalin cabdi nuunow iyo hooyo maryan cali abikar hooyo xaawo cumar nuunow adeer cabdulaahi macalin cabdi xasan kulmiye iyo adeer maxamed cali bulxaaye adeer macalin yuusuf macalin cabdi adeer cabdulaahi cali bulxaaye iyo adeer macalin cabdi cali bulxaaye adeer abubakar macalin bulxaaye adeer abuukar macalin cabdi xasan kulmow iyo adeer cismaan cali bulxaaye adeer qaasim cali bulxaaye adeer cumar macalin cabdi xasan adeer maxamed cali bulxaaye iyo adeer abuukar cali bulxaaye waayahay waa warqad isku soo laalaabatay waayahay waxaa kaloo ku jira eedo khadiijo cali bulxaaye iyo eedo maryan macalin cabdi iyo eedo deeqo macalin cabdi xasan eedo faadumo cali bulxaaye eedo sahre macalin cabdi saharuuje iyo eedo xamdi mukhtaar aadan bilac eedo sacdiye cali bulxaaye dhammaan asxaabtan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda waa kuwe waa wariye nuur maxamed macalin nuur shiine iyo maryam aadan cali maryam janno oo 6-dii bishan agoost ku aqalgalay magaalada jowhar waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad khayr qabna uu alla siiyo aamiin
heesta kale dhegeystayaashaaanu hayna waa hees dhegeysigeeda dhegeystayaashu aanay ka daalin sidaan qiyaasayo waa heesta dalmar codadka salaad maxamed shardi salaad darbi iyo xaliima khaliif magol
aniga talbado islato
habar yar safiyo abdullahi macallin iyo saygeeda abdulaziz yusuf iyo caruurtooda oo kala ah maxamed abshir ahmed abdullahi khalid zakaria yasmin iyo sahra iyo sidoo kale baa la yiri habar yar najma haaji geedi saygeeda dr abdifataax maxamed wa abdifataax maxamuud cali iyo caruurteeda oo kala ah baa la yiri maxamed mumtaaz iyo muwaahib iyo sidoo kale ayayo luula calaso maxamed waxay kala joogaan maraykanka england iyo meelo kale waxaanay tahaniyad u dirayaan maxamed axmed cusmaan iyo sahra abuukar cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka baarigan lagu kala helo aamiin
casho waxaan hayaa dhambaal hambalyo aroos ah waxaana uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi aadan huud iyo hooyo aluu cabdi maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa cali aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdixakiim maxamed macalim iyo saciid yaasiin cabdiqaasim cabdinaasir axmed maxamed faaduma cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo asxaab kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosada waa cabdifataax cabdulaahi aadan iyo zakiya cali nuur oo ku aqalgalay deegaanka qaahira ee gobolka bay ducadu waa xaggiin ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba alle uu kala siiyo aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo jibriil deer waxaa kaloo kula jira hooyo xaawo ibraahim sheekh habar yar maryan ibraahim sheekh iyo bile ibraahim sheekh iyo deeq cali colaad iyo maxamed cabdulaahi maxamuud waa maxamed cabdulaahi maxamuud iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo abuukar waa abuubakar cabdulaahi maxamuud iyo bello cabdulaahi maxamuud iyo dad kaloo fara badan oo dhambaalkan ku jira iyagoo isku duuban oo kalena jooga soomaaliya south africa ingiriiska kenya iyo shiinaha iyo faransiiska maraykankana qaar baa jooga ata waa la kala tegay waxay taani dhalasho hawada u marinayaan محيدين مومن عثمان إيو مريان عثمان ومريان عمر عثمان ودوان ويلغرد شاي دالك نوروي ويلكاسي وحالو بحي عبد السلام الله كاديغا كيسو وينادا كورا كالين وناكسن قادا
أمين أيانا نورا إيضان كي هساها هدي عن آدنوه وحان إدين سوى قبرنا يتاغيرو مكاهلا وحاكل وقينا يعوالا آدن إيو آمينة أفريق
هذا الكواد يقول لي هذا الكواد يقول لي
filayaa in heestaasi aad ka hesheen
waa tahay dhanbaalkana waxa uu naga soo gaaray ayeeyo muslimo saciid iyo abtiyaal baa la yiri iyo habaryaro waxay kala yihiin cusmaan cabdullaahi macalin maxamed cabdullaahi macalin iyo cabdiraxmaan xasan macalin ducaale xasan macalin waa ducaale xasan macalin iyo abshir xasan macalin iyo safiya cabdullaahi macalin iyo faadumo xasan macalin iyo caruurteeda waxaa kaloo dhambaalka ku jira Fallis Xasan Macalin iyo caruurteeda Farduuse Xasan Macalin iyo Seegeeda Maslax Aadan iyo caruurteeda Najmo Xasan Macalin iyo Seegeeda iyo caruurteeda Aamin Cumar Wahliye iyo Laylo Xuseen Hurdaaye iyo Dahabo Xuseen Hurdaaye Luul Axmed Fartuun Tifo Macalin iyo dhammaan reer Macalin Cabdi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxay tahaniyad aan la soo koobi karin u dirayaan Maxamed Axmed Cusmaan iyo Sahro Abuukar Cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaas Allah ka dhiga midkii loo aayo guurkana uu ku xigo awlaad baariyana lagu kala helo aamin
haatan caasho waxaan noo baaqay dadka kale ah Xasan Maxamed Cabdullaahi iyo Faadume Yuusuf Cabdullaahi Sabaad Yuusuf Cabdullaahi iyo Nimcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiini iyo Hoynoore Cabdi Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Maxamed Deeq Maxamed Cabdullaahi dhammaan reer Cabdullaahi Xuseen oo isku duuban baa la yiri waxay tahniyad dhalasho ay halkani uga dirayaan Ciidiid Cabdi Cabdullaahi iyo Nasra Cali Barre oo laba wiil oo mataana ah ugu dhasheen isbitaalka guud ee magaalada Burco 12kii Agoost magac bixinta labadaas wiilna waa daadihiyaasha barnaamijka ay yiraahdeen oo hayay waxay ku wacnayd in waalidka ay u bixiyaan laakiin sida dhaqanka ka ah Soomaalida Xasan iyo Xuseen ayaan dhihi lahayn waxaanan ugu duceyn in Alle uu ka dhigo owlaad caafimaad qabta oo baahriyaal ah oo dadkooda dalkooda iyo diintooda waxtara aamiin
dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya adeer Duraan Maxamuud Sandheere iyo Eedo Farxiyo Faaluug iyo dhammaan qoyska reer Duraan Sandheere dhammaan qoyska reer Xaaji Baasir Sheekh Cabdullaahi iyo adeer Gaaciye Sandheere iyo adeer Gaboobe Sandheere iyo adeer Cabdinaasir Sandheere iyo Aabe Aadan Cabdullaahi xidiga iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer Cabdi Cali Cabdullaahi iyo qoyskiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yiri he Cabdiraxmaan Duraan Sandheere iyo marwadiisa Maryan Xaaji Cabdinaasir Sheekh Cabdullaahi waa tahay oo wiil ugu dhashay gobolka Doolo baa la yiri gaar ahaan tuulada Neef ku Cishe maxalid waa tuulada Neef ku Cishe waa tuulo igu cusub waa tahay oo ka tirsan baa la yiri degmada Leheliyucub waa tahay waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri Suhayb ducadana waa xaggiina waa tahay Suhayb waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara
aamiin ayaanan u raaciyey caasho nambaalka aan hayo waxa uu naga soo gaaray hooyo Sacdiye Xasan hooyo Khadiija Xasan Cabdi Aadan Xasan Abdi Maxamed Xasan iyo Abdi Ibrahim Xasan Cali Axmed Sheekh Cabdi Axmed Sheekh Khaliifa Axmed Sheekh Cabdirashiid Axmed Sheekh iyo Khayro Axmed Sheekh كذي أحمد شيق شكري أحمد شيق إيو سنين أحمد شيق داقة أحمد شيق إيو زينب أحمد شيق لما نسحبت نوحي تهنيد عروس وفرح الله إي هوذا أمرنا يان بقركي بقرد باليري وآمين إيد لمحمد إيو ليبان أحمد شيق وعروس كود وكدع أي مقالة قاريس قبل كوقوي بريا دالك كيني دو عدوى فيو ويا إيري هذين وحانو الله نهاي الله كدقو كوي اسكوارا ووضا خير قبو الله كالسيوي ليعانو قبر يعانو آمين
dhambaalkana waxaa diraya adeer Cabdi Xasan Muxyiddiin iyo adeer Cumar Xasan Muxyiddiin iyo Abdi Muqtaar Cabdulle Macalin iyo Muqtaar Maxamed Maxamuud iyo Aabe Axmed Maxamuud iyo Cumar Barre Culaad waxay ku magac dheer yihiin Carab dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u maranayaan Abshir Maxamuud Xasan Abshir Caado iyo Sacdiye Axmed Maxamuud oo wiil ugu dhashay caasimada Soomaaliya baa la yiri gaar ahaan degmada Dayniil gaar ahaan baa la yiri waaxda afraad ee Kurdamac waa tahay magac wiilka waxaa la yiri waa Cabdiqani Abshir Maxamuud waxaan leenahay soo barbaaro noqokii soo kora ee kaalin qaada aamiin
dhambaalka ugu dambeeya waa tahniyad aroos caasho waxaana naga soo gaartay asxaab qaali igu ah waa asxaabtii raadiyo Jowhar ee magaalada Jowhar waxaa ugu horeeya Agaasime محمد أبو كر عصير بشير على داهر عنبور عبد القادر محمد يوسف بلاق عبد القنا حاج محمد أوسكار علي محمد ورسمة عليك عبد القادر محمد إيمان أحمد شريف سبكي عبد الله محمد أبوكر محمد نور ترسني عبد الرحمن شمعون محمد إبراهيم جمعالي إلياس عبد صالح عبد الكريم عمر معلن عالوس الشيخ عمر الشيخ عبد الله عمر شريف حمر الشيخ إبراهيم جمعالي لما أنا صحبتنا وحي تهنيد أروسو فرحاد لأي هودة أمري نيان وري نور محمد معلم نور شينة إيو مرويديس مريين آدن علي مريين جنو أو أروسو دو كدعي مقالة جوهر تاريخ دو مركي أهيد بحدي بشان أغوس حانو لان هاي الله كده يكو إسكوارا أو أبد خيرقة بناكالي هلا أمين
هستو قدن بيساي برامش كانا وهيسال كدقيدو يهاي شمسا وحاكلو غيني فنان كعبدالله نور عوالي عبدالله حلو iyada yana kusoo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan
barnaamijka dhigistayaal waxa idin la socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay saxisay adduunkee qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay saxisay adduunkee qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa tahay shabel ciide am geey yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide am geey yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shicir aman ka ay shaxda lagu ciyaara sheekha igu deeqdi safiicadi naftayday
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana waxaa nala socodsiinayay caashi ibraahim iyo nuur bukhaari wuxuuna gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo